რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა ითხოვა პროკურორმა ფატუ ბენსუდა. მისი განცხადებით საკმარისად აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ შეერაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით 113 ეთნიკურად ქართველი სამოქალაქო პირი მოკლეს იძულებით გადასახლების კამპანიისას, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აწარმოებდა სავარაუდოდ რუსი სამხედროების მონაწილეობით. პროკურორის ოფისში არსებული მონაცემებით ამ კამპანიის შედეგად განიდევნა 18500-მდე ეთნიკური ქართველი და განადგურდა მათი კუთვნილი 5000-ზე მეტი სახლი. პროკურორი ფატუ ბენსუდა აღნიშნავს, რომ ქართველების ფართომასშტაბიანი გაძევების, მათი საკუთრების გაძარცვის და განადგურების შედეგად, რაც სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკურად ქართველების განდევნის პოლიტიკის ნაწილი იყო, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის რაოდენობა მინიმუმ 75%-ით შემცირდა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორი საკმარის საფუძველს ხედავს იმ ვარაუდისთვისაც, რომ როგორც სამხრეთ ოსურმა, ისე ქართულმა შეერაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს სამხედრო დანაშაული, რომელიც სამშვიდობო ძალების პერსონალსა და ობიექტებზე თავდასხმებით გამოიხატებოდა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისში აღნიშნავენ, რომ ამ პროცესში სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ რუსეთის სამხედრო ძალებიც. საქართველოს მთავრობის წევრების განცხადებით, ქვეყნის პრეზიდენტის თხოვნა ენერგოუსაფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვის თაობაზე რეგლამენტის მიხედვით გადაწყდება. განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საკითხს სახელმწიფო კანცელარია განიხილავს და გადაწყვეტილებას კანონის და რეგლამენტის შესაბამისად მიიღებს. ასეთივე პოზიცია გამოთქვა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი ინფორმაციით, პრეზიდენტის სურვილი მინისტრებისთვის გუშინ მთავრობის ხდომის ბოლოს გახდა ცნობილი. მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა განცხადება, რომ დადგენილი რეგლამენტით განიხილავს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წერილს და მთავრობა იმოქმედებს ისე, როგორც ამას რეგლამენტი განსაზღვრავს, განაცხადა დავით სერგენკო. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციამ მთავრობის ადმინისტრაციას გუშინ მიმართა წერილით იმის შესახებ, რომ ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების საკითხი მთავრობის ხდომაზე განიხილონ. ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას პატივი უნდა სცეს ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა. მისი კომენტარი მოჰყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეროვნული ბანკის კანონთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარტიების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ და მუშაობის უფლებამოსილება დროებით შეუჩერა ახლად შექმნილ სააგენტოს, რომელსაც ეროვნული ბანკის ნაცვლად დაეკისრა ფინანსური ზედამხედველობის ფუნქცია. პენტაგონის განცხადებით, ამერიკელი სამხედროების მიერ გაწვრთნილი ერაყელი ჯარისკაცები მძადარიან კონტროლი აღადგინონ ერაყის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიზე, რომელიც მაისში დაიპყრო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ ვორენის ინფორმაციით, ექსტრემისტების პოზიციებზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში განხორციელებულმა ავია იერიშებმა მოამზადეს ნიადაგი ქალაქზე გადამწყვეტი სახმელეთო შეტევისთვის. სტივ ვორენის ცნობით, ავია იერიშების შედეგად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე ასეული წევრი და განადგურებულია მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. პენტაგონის შეფასებით, ამჟამად ქალაქ რამადიში 600-დან 1000-მდე ექსტრემისტი იმყოფება. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს, რაც შეიძლება ნათლად უნდა გააგებინოს, რომ დაუშვებელია პრეზიდენტ ასადის სამხედრო ძალით დახმარება და სირიაში ქაოსის გაძლიერება. ამის შესახებ ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სხვა დემოკრატ პრეტენდენტებთან ტელედებატებისას. კლინტონმა აღნიშნა, რომ მიზნის მისაღწევად ვაშინგტონმა ლიდერის როლი უფრო აქტიურად უნდა შეასრულოს.
Пасо радио мсменелебо მოგესალმებით ეთერშია გენდერული ამბები შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4 მაშასა გენდერული ამბები მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები დღეს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე ვილაპარაკებთ და ბავშვებისთვის განკუთვნილი პირველი ჰოსპისის შექმნის თაობაზე დამეთანხმებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ამიტომ მგონია რომ ბევრი დაინტერესდება ამ თემით და ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა დაგვირეკეთ ნომერზე სტუდიაში 2-988-327 ჩვენ სტუმრებთან ერთად ველოდებით თქვენ ზარს ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან ქეთი ხუციშვილი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური ხელმძღვანელი გახლავთ ჰოსპისისა დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში მანამდე მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეგვიძლია ვთქვა რომ ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება იმიტომ რომ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის ეს პირდაპირ ეთერია თუმცა იწერება ჩვენი გადაცემა ვიდეოზე და სულ ცოტა ხანში უკვე Facebook-ზე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის ასე ვთქვათ ვიდეო ვერსიის ნახვა და ასევე დღეს საღამოს 9 საათზე ატელიარხ არტარიაზეც შეუძლია დაინტერესებულ ყველა პირს რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა ეხა კი რადიო მსმენელებისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ვართ პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთი ხუციშვილი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი გახლავთ ეს ნიშნავს იმას რომ დღეს აი რაღაც სამედიცინო ასპექტზეც გვექნება საუბარი ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის ზვირფასო სტუმრებო მოდი ჯერ რაღაც ოდნავ გავარკვევოთ მიზეზს ჩვენ მსმენელს მიზეზი რა არის ჩვენი შეკრებისა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ასე ვთქვათ საინტერესო განხილვაზე კეთილშობილური საქმის აქ უნდა ვთქვათ რომ ეს ძალიან ძალიან კეთილშობილური საქმე მღელვარე საქმე პრობლემური საქმე 10 ოქტომბერს ჰოსპისის და პალიატიური მზრუნველობის მსოფლიო დღე იყო და სწორედ ამ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ბავშვთა პირველი ჰოსპისის მშენებლობა საქართველოში. სოფელ დიღომში უნდა აშენდეს, არა, რამდენადაც ვიცით, ეს სწორედ იქ იყო ეს ამბავი ღონისძიებას. არ დავარქმევ, გაცუდა რაღაცა ეს სიტყვა, მეუბნებ უფრო მნიშვნელოვანი რამ იყო, რაც იქ ხდებოდა ჩემი აზრით. საძირკველი საფუძვლის ჩაყრა, ისე ვთქვათ, საქმისა, იმიტომ რომ შენობა კიდე ძალიან სერიოზული ამბავია, მაგრამ მაინც უფრო ფორმალურია და საქმე არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, მე მგონი. მოკეთ ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2016 წელს, რამდენადაც ვიცით, ყოველშ გეგმა ასეთია. და ეს იქნება პირველი სახლი, სადაც ქრონიკული უკურნებელი სენი დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულიად უფასოდ პალიატიური მზრუნველობის მომსახურებას მიიღებენ. ინიციატორი ამ სოციალური პროექტისა გახლავთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ეს სწორედ ამიტომაც არის ქეთი დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე ესე იგი სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი და ასევე არიან ინდივიდუალური დონორები, ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით აფინანსებს ამ საქმეს. აი ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. მე შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და ვისაც აღელვებს ეს თემა, დაგვიკავშირდით, ჩვენი სტუმრების სიამოვნებით გიპასუხებენ, თუნდაც აზრიც გამოთქვით, ჩვენ ღია ვართ ამისათვის ყოველთვის. მინდა რომ თავდაპირველად ვთხოვე, სანამ ვთქვათ დავიწყებდით, როგორ დაფუძნდა კლება, რა იყო ტროკლების საფუძველზე შედგა ეს ყველაფერი, მანამ უბრალოდ ჩვენი მსმენელი უფრო კარგად რომ იყოს გარკვეული, მე მინდა ნინოს ვკითხო, რომ რაღაც რამდენიმე სიტყვის აგვიხსნას კიდევ ერთხელ, რა არის ჰოსპისი და რა არის ზოგადად პალიატიური მზრუნველობა.
დიახ.
მიკროფონზე შეიძლება.
მოგესალმებით. მინდა ვთქვა, რომ მეც ნახლავართ საერთოდ განათლებით პედიატრი ვარ და ვმუშაობ ბავშვთა იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში 26 წელია. ამიტომ აი ეს პალიატიური მზრუნველობა ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, ნუ მართალია 2 წელია უკვე ახლობელი გახდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ რამეს ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ, იმიტომ რომ მაინც ეს არის სრულიად ახალი სფერო და მე მინდა ვთქვა, რომ არა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, პალიატიური მზრუნველობა ალბათ საქართველოში ჯერ დაწყებულიც არ იქნებოდა. ნუ რამდენიმე წლის წინ ამას ქალბატონი ქეთი მოგახსენებთ, მათ ჩაუყარეს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში და აი უკვე 2 წელია, 2-3 წელიწადია, რაც დაიწყეს ფიქრი ბავშვთა პალიატიურ მზრუნველობაზე.
შეგვარჩიეს თქვენი ღამით, არა ქეთი, ინიციატორი რამდენადაც მახსოვს, მოდი ერთი წუთით ქეთისთან გადავიდეთ სიტყვით, რა კი ამას უკვე შეეხე ნინო, მე დავუბრუნდეთ სამედიცინო ასპექტს და ვთქვათ, მაშინ იგი თავიდან შესაძლებელი გახდა მოზრდილთათვის, ხო ქეთი?
საერთოდ მე მართალი გითხრათ ამაყივარ ამით, რომ ჩვენი ფონდი იყო სათავეში პალიატიური მზრუნველობის დაწყების საქართველოში. ეს არ არის ძალიან ძველი სფერო მედიცინისა და ცოტა მეტისაც, აი ეს მულტიპროფილური მზრუნველობისა. და როდესაც ისტორიას ჩავხედებ, ნახე, რომ თქვათ 80-იან წლებში დაიწყო პირველი ჰოსპისები, ბავშვთა ჰოსპისები 80-იანში და 70-იანში საერთოდ ჰოსპისების მშენებლობა სოფლიოში. პირველად ეს ინგლისში, ამერიკაში, ხანდახან ერთდროულადაც კი გავითარდა რამოდენიმე კიდევ ევროპულ ქვეყანაში. და არ იყო ადვილი საზოგადოებისთვის ამის მიღება, ამის აღქმა. გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, რომ საზოგადოებას ეს სრულად მიეღო და შემდეგ მეტის გვერდში დაძმობოდა ამ წამოწყებებს. და შეიძლება საქართველოში ჩვენმა ფონდამ მაშინ მე ხარ მუშაობდი, მაგრამ უკვე 99 წელს, ესე იგი 90-იანი წლების დასასრულს პირველად წამოწია ეს საკითხი. მაშინვე გამოჩნდნენ პარტნიორები, ერთი მხრივ ექიმები, მეორე მხრივ არასამთავრობოები, რომლებიც ამ საქმეში ჩაერთვნენ და პირველი ეტაპი ეს იყო ადვოკატირება. ადვოკატირება კანონმდებლობის, ანუ ჩვენ კანონმდებლობაში ამდაგარი ტერმინი არ არსებობდა და ამდაგარი მზრუნველობა არაფრით არ განისაზღვრებოდა.
და ეს ორი ჰოსპისი მოზრდილთათვის, რომელიც არის მაშინ
მალევე შეიქმნა 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა. ესე იგი მე უნდა აღნიშნო, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან სერიოზული როლი ადვოკატირება შეასრულა ასოციაცია, რომელსაც შემდგომში უკვე პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია დაერქვა. მაშინ პირველად გახდა ჩვენ გაჩნდა ჩვენ კანონმდებლობაში ეს ჩანაწერი თავად პალიატიური მზრუნველობაზე და გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე, რომელსაც შემდგომ აიღებდა სახელმწიფო. და 2000 წლების დასაწყისში საინტერესოა, რომ პირველი ჰოსპისი მონასტერში შეიქმნა, დედათა მონასტერში, ფერისცვალების მონასტერში და სხვაჩვენს დღემდე ფუნქციონირებს. შემდეგი უკვე შეიქმნა ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. და შემდგომში მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე საავადმყოფოში ასევე დამატებითი განყოფილებები გაჩნდა. მაგრამ მაშინ ყოველთვის მთელი ამ წლების მანძილზე იყო აქცენტი ზრუნველობაზე, პალიატიურ მზრუნველობაზე, ну, რა თქმა უნდა, ზრუნველობს ეს მეტად საჭიროებად. და აქცენტი იყო თავიდანვე როგორც შინზრუნვაზე, ანუ ოჯახში მისვლად მომსახურება, ასევე უშუალოდ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. რა შეეხება ბავშთა ჰოსპის, თავისთავად ეს ძალიან მძიმე და რთული თემაა სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა 2013-ში, რომ
ერთი წამი სანამ
ხოშეგეზე გადახვალს
უფროსების მაინტერესებს და თან მაინტერესებს, რატო გაჩნდა აზრი, რომ კვლევა ჩატარებულიყო. ესეც ძალიან
ხო, ესე იგი ეს მართლაც მრავალწლიანი პროცესია. როგორც მოგახსენეთ, უკვე ამ დღეისთვის არსებობს ერთი მხრივ პალიატიური ასოციაცია, რომელიც განაგრძობს ადვოკატირებას გარკვეული თემებისა. არსებობს ორი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ჰოსპისი, ერთი დედათა მონასტერში და მეორე ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. არსებობს რამოდენიმე განყოფილება და არ გვეყავს პროფესიონალები. სხვაჭვის ამაშიც ალბათ უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა ფონდმა და მისმა ნიუ-იორკის შესაბამისმა პროგრამამ როლი შეასრულეს სპეციალისტების მომზადებაში. დღეს ჩვენ ხავს ადამიანები, რომელთაც აქვთ როგორც სამაგისტრო ამ სფეროში. ესე იგი აი ამ წლების მანძილზე, 2000 წლების მანძილზე, ესე იგი ერთი მხრივ მომზადდა სპეციალისტები. თვითონ ექიმებმა გაიარეს გადამზადება, ექთნებმა გაიარეს გადამზადება და გარდა ამისა დღეს უკვე ყავს რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელსაც სადოქტოროც კი აქვს დაცული ამ სფეროში. ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენი ფონდისა და ჩვენი ნიუ-იორკის ჯანდაცვის პროგრამის თანამშრომლობით. მათ ჰქონდათ საშუალება სან-დიეგოში და სხვა ქალაქებში გაევლოთ დამატებითი, ესე იგი, ტრენინგი, ექსპერტიზა და ასე შემდეგ მიეღოთ და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკვე გარკვეული წრე არსებობს ხალხისა, რომელიც უბრალოდ კი არ ერკვევა ამ თემებში, არის ძალიან ჩაღრმავებული სპეციალისტი.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ნინო ხელადმოვალ, შენთან კითხვით, რა სპეციფიკური პროფესიული ცოდნა ჭირდება ექიმს სწორედ აი ასეთი ტიპის მზრუნველობისთვის? ეს არ არის მხოლოდ ექიმი, რა კი მზრუნველობა სიტყვა შემოდის აქ არა, მაგრამ ამას მოდი რამდენიმე წუთის შემდეგ მანამდე, რომ აი ესე ვთქვათ, რაღაც ეს ისტორიული ექსკურსია გავიარეთ. მე მოგასმენინებთ თქვენ სიუჟეტს ჩვენსას, რადიო თავისუფლება მოამზადა თავიდანვე, როგორც კი მაშ კვლევა ჩატარდა და გაჩნდა ეს იდეა. რადიო თავისუფლება მომზადა ამაზე სიუჟეტი, გიორგი გოგუა ჩვენი რეპორტერი მუშაობდა ამაზე და მოდი ჩვენ მსმენელს მოვასმენინოთ, თქვენს გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ აი გავიაროთ, უფრო მწყობრად ვნახოთ, რაც შეიძლება ორივე თქვენ ხმას თქვენ გაიგონოთ. ჯერ კიდე მაშინ და ზოგჯერ თუ შეიძლება რომ სიუჟეტი ჩავდოთ.
ბავშთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის. გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მოემსახურებიან და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მოემსახურება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ბავშთა ჰოსპისის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც კვლევამ აჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთო დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა საზოგადოებაში
ბავშვი მის აღიარება რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო დღეს თითოეული მათგანი მზად არის რომ მიიღოს ოჯახში მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს თვითონაც ისწავლოს თუ როგორ უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს
ამ თემაზე კვლევა 2013 წელს ჩატარდა როგორც ქეთი ხუციშვილი ამბობს სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელია პროექტის განსახორციელებლად თანხა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გამოყვეს რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა 2015 წლის ივლისში მშენებლობა დაწყებულიყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის კუთხით უკვე მუშაობს თუმცა ისინი ბენეფიციარებს ჯერ მხოლოდ სახლში ემსახურებიან ორგანიზაციის კლინიკური ხელმძღვანელი ნინო კაციტაძე ამბობს რომ დიდი ჰოსპისის აშენების შემდეგ ისინი უფრო მეტის გაკეთებას შეძლებენ
ეს იქნება გარკვეულწილად მშობლების მხარდაჭერა და მშობლების დასვენება რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პალიატიური მზრუნველობის დროს ეს ადამიანები ხო წლების მანძილზე არიან ესეთ რუტინაში და ესეთ ფსიქოლოგიურ სტრესში და ეს იქნება სოციალური მხარდაჭერაც მათი ჩვენ რა რესურსებიც გვექნება იმის მიხედვით ფიზიკური დახმარება და თან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს ემსახურება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პირველი ცენტრის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების მომსახურება აქ უფასო იქნება.
ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენს მსმენელთან ერთად ჩარშენდიდან ეხლა შინვე როგორც კი უკვე გააქტიურდა ამაზე რაც გამოჩნდა რეალურ ცებექსი ჩაერთო და გამოჩნდა რეალურად შესაძლებლობა რომ ეს იყოს და მინდოდა რომ აი რაღაცა ყველა მეტად და სრულად წარმოდგენა ქონოდა რომ აი ეს არ არის პროცესი რომელიც ესე უცბად ერთ დღეს გადაწყდა და რომ ამისთვის ძალიან ბევრი ძალის ხმევა მრავალი წლის იყო დახარჯული და რაღაცნაირად მოვედით აი იმ მომენტამდე სადაც ახლა ვართ აი სად ვართ ახლა მოდი ამიტგან ვაგრძოთ საუბარი სპეციალისტებზე საუბრობდა ქეთი ნინო და ვთქვით ჩვენ აღვიდით ჩვენ მსმენელს რომ სპეციალისტების მომზადებაზე ვლაპარაკებთ რომ პირველი რაც გაუჩნდება აუცილებლად ყველას ვისაც საჭიროება ასეთი ტიპის დახმარება და მზრუნველობა ამაზე ფიქრობს
ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აი განათლების მიღება ამ სფეროში იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი მოკლე ისტორიულ წინასიტყვაობას გავაკეთებ რომ 1967 წელში ჩამოყალიბდა პირველი ჰოსპისი ლონდონში რა თქმა უნდა იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი ითვლება მშობლად ამ საერთოდ პალიატიური მზრუნველობის და გარკვეული დრო დასჭირდა მას შემდეგ მხოლოდ 1982 წელს შეიქმნა ოქსფორდში უკვე ბავშვთა პირველი ჰოსპისი და მისი საფუძველის ჩამწერელი იყო ექთანი ფრანსის დომინიკი რომელმაც წამოიყვანა ბავშვი იცით აი იმიტომ ყვები ახლა ამ ისტორიას რომ თქვენ მიხვდეთ
რა წარმოადგენს
აი პალიატიური მზრუნველობა მან წამოიყვანა მშობლებისგან ჰელენი და შემდგომში ამ ჰოსპისს სწორედ ჰელენის სახლი დაერქვა და მე მინდა ვთქვა რომ აი ჰოსპისების სახელები ყოველთვის არა ჰოსპისია არამედ რაღაც სახელები ქვია და ამ შემთხვევაში
მათი ოცნებების სახლი მსოფლიო კავარსკვლავებზე ნადირობა ცისარტყელის მიღმა იმედის სახლი და ასე შემდეგ მართლაც ზაშტაბეშ დავიღო ჩემზეც მოახდინა შტაბეშტილება და საგანგებოდ ამოვიწერე ნო ეს სახელწოდებები რატომ
აი და პირველი სწორედ იყო ჰელენის სახლი ოქსფორდში რომელიც 1982 წელს გაიხსნა და მიზანი თვითონ აი ამ სახლის გახსნის რა იყო იცით ეს სახლი იყო თვითონ ამ მედდის და მან მშობლებს ესე იგი დროებით წამოიყვანა ეს ბავშვი იმისათვის რომ მშობლებისთვის მიეცა მოსვენების დასვენების საშუალება იმიტომ რომ ეს იყო უმძიმესი ბავშვი თავისი ტრავმა გადატანილი თავის უნარშეზღუდულობით ძალიან მძიმე უნარშეზღუდულობით და აი ამ შემთხვევაში აი პალიატიურ მზრუნველობაში ერთ-ერთი საკითხი სწორედ არის მშობლების დასვენება მოსვენება მათთვის იმიტომ რომ აი როგორც სიუჟეტში იყო მე ხაც ვიმეორებ მათთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთია ყოველდღიური ყოველწამიერი ბნელი ტვირთია და მათ ნამდვილად ესაჭიროებათ ფსიქოლოგიურიც და ფიზიკური ჩვეულებრივი დასვენებაც. და ეს იყო მაგალითი სწორედ იმის, რომ წამოიყვანა და აი პირველი ესე შეიქმნა. და მხოლოდ 1999 წელს უკვე ინგლისში სამეფო კოლეგიამ ექიმთა უკვე პალიატიური მზრუნველობა გამოყო როგორც ცალკე სპეციალობა. ეხა ჩვენთან როგორც ქალბატონმა ქეთი მოგახსენათ, ესე იგი მოზდილთა პალიატიური მზრუნველობის სპეციალისტები არსებობენ და სწორედ აი 2-3 წლის წინ შეგვარჩიეს ჩვენ რამდენიმე ექიმი და ექთანი იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვეულო გარკვეული ესე იგი განათლება მიგვეულო. ეს პრაქტიკის სახით იქ თეორიული ტრენინგები კონგრესზე რამდენჯერმე ვიყავით, სადაც ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოვისმინეთ, მაგრამ ნუ წიგნები გვაქვს გვაჩუქეს იქ სხვათა შორის, როდესაც ამსტერდამში ვიყავით და შესანიშნავი პროგრამა იყო ესეთი გადამზადების. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი მაინც გვჭირდება ჩვენ ჯერ რა თქმა უნდა ეხლა, იმიტომ რომ ეს არის აი როგორც მოგახსენეთ, ცალკე სფეროდ ჩამოყალიბდა, როგორც დისციპლინა ისე ცალკე ჩამოყალიბდა და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა მრავალი წელი დაგვჭირდება იმისათვის, რომ უფრო კარგად გვნობდეთ ამ სპეციალობაში და უფრო დიდი გამოცდილება გქონდეს. რა თქმა უნდა ეს ეხლა ეს მოვა ნელ-ნელა.
გამოცდილებაზე მოდი აი სანამ კიდე 5 თვე მაგ სანამ ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენ ეთერში, გამოცდილებაზე განვაგრძოთ, იმიტომ რომ კიდეც ამ ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან. აი ეს დასავლური გამოცდილება რა არის?
აი ახლა მინდა გითხრათ, რომ თუ 1982 წელსში იქმნა, მერე უკვე 90-იან წლებში ავსტრალიაში და კანადაში უკვე ქსელი უკვე იხსნება ნელ-ნელა 90-იანი წლებიდან იხსნება ნელ-ნელა ბავშვთა ჰოსპისები და ამჟამად მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 40-მდე მხოლოდ ბავშვთა ჰოსპისია.
40
ჰოსპისია და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა, მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში, ამ რესპუბლიკაში მრავალი ბავშვთა ჰოსპისია. იქ თქვენ იცით, რომ თქვა შიცი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და აი სწორედ შიცით ბოლო სტადიაზე მყოფი ბავშვები წარმოადგენენ აი კატეგორიის ერთ-ერთ კატეგორიას, რომელთაც ესაჭიროებათ პალიატიური მზრუნველობა და ამიტომ იქ ძალიან განვითარებულია ეგ და ძალიან ბევრმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყეს იქ როგორც განათლებას აი ამ პალიატიურ მზრუნველობაში სპეციალისტების ძალიან
მნიშვნელოვანი პროგრამებში არის ამ უმაღლეს სამედიცინო
სასწავლო. იცით, აი ხა ჩვენთან, მე როგორც ვიცი, ჩვენთანაც არის გარკვეული კურსები სამედიცინო სასწავლებლებში, მაგრამ აი ესეთი ცალკე სპეციალობა
როგორც
ეს გახლავთ და დასავლეთში იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ექთნებსაც კი აი ჩვენ ვიყავით ამსტერდამში როგორც მოგახსენეთ და აი ძალიან საინტერესო რამ გითხრეს, რომ გარდა იმისა, რომ ექიმებს აქვთ ეს სპეციალობა მიღებული, ექთნებს და მე ბოლოს გითხრეს, რომ ზოგადი და მოზდილთა პალიატიურის კი არ უნდა კონდესო სერტიფიკატი ექთნებს ბავშვთა
პალიატიური.
ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სპეციალობა ცალკე არის უკვე ბავშვთაც გამოყოფილი და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ოცნება არის, რომ მომავალში ჩვენ რამენაირად ამას დაუახლოვდეთ და ნუ პირველი რა თქმა უნდა მაინც არის განათლება და ამ სფეროში გამოცდილების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საიმექიმებს, რომლებიც იქ მუშაობთ, ეხლა ძირითადად ორნი ვართ, ორივეს ზოგადი პედიატრეული და ჩვენ დირექტორს რეანიმაციული გამოცდილება აქვს 26 წლიანი და მე 26 წლიანი გამოცდილება მაქვს ზოგადი პედიატრეული და რა თქმა უნდა ასეთი ბავშვები მუდმივად ყავს ხოლმე ჩვენ სტაციონარში. რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტი ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი ბავშვების, რომლებსაც უმწავდებათ თავიანთი დაავადება და ხვდებიან სტაციონარში. ასე რომ ეს ჩვენთვის თქვა ახალი არისო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აი რაც საჭიროა, უცლებელია პალიატიური მზრუნველობისათვის, ჩვენ ამას ნელ-ნელა ვსწავლობთ და იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო
ნინო, მაშინ თქვენ სტაციონარში მათი მოულის და მათი მზრუნველობის გამოცდილება გაქვთ და ნუ ნათელიაა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ჰოსპისი არის კიდევ სხვა რამ, ხო? ანუ შეიძლება რომ გავაიგივოთ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ესეც არის ადგილი, სადაც მოიყვან, სადაც ზრუნავ ამ ბავშვზე, მაგრამ ჰოსპისი არის კიდევ რაღაც სხვა რამ და მე მინდა რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა ქონდეთ ჩვენ მსმენელებს, აი ეს კიდევ სხვა რამ რა არის და აი ჩვენი განცდების მეორე ნაწილი ამით დავიწყოთ სწორედ, თუმცა სხვა სასაუბრო ბევრი გვაქვს. ეხა ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენი რადიოს ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, კეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციდაძე, ბავშთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი და ჩვენ სწორედ ჰოსპისზე, ბავშთა პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრებთ. რამდენიმე ერთ წუთში პრაქტიკულად რამდენიმე არც კი გვინდა განვაგრძობთ საუბარს, მანამდე კი ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს, რადგან ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა ითხოვა პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ. მისი განცხადებით საკმარისად აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმა. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფო მუსლიმებს მოუწოდა ჯიჰადი გამოუცხადონ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში დაჯგუფების წარმომადგენელი ალ ადნანი აცხადებს, რომ მთელი მსოფლიოს მუსლიმი ახალგაზრდობა უნდა ებრძოლოს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომლებმაც მუსლიმების წინააღმდეგ ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყეს. პენტაგონმა განაცხადა, რომ ამერიკელი სამხედროების მიერ გაწვრთნილი ერაყელი ჯარისკაცები მზადარიან კონტროლი აღადგინონ ერაყის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიზე, რომელიც მაისში დაიპყრო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ ვორენის ინფორმაციით, ექსტრემისტების პოზიციებზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში განხორციელებულმა ავია იერიშებმა მოამზადეს ნიადაგი ქალაქზე გადამწყვეტი სახმელეთო შეტევისთვის. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი არაპირებს ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე მოწმის სტატუსით დაკითხოს ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და რესპუბლიკის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. როგორც აგენტო ინტერფაქსი თავის წყაროზე დაყნობით იუწყება, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა კადიროვის და სხვათა დასაკითხად მოტივი ვერ აღმოაჩინა.
პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ეხლა სანამ ახალი ამბები იყო, მე ჩემ სტუმრებთან ერთად საუბრობდი, ისინი მიზიარებდნენ როგორი ამაღელვებელი იყო მართლაც ეს საფუძველის ჩაყრა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ვინც ამას შეეყო, ვინც უშუალოდ იცით კიდევ და კიდევ ფიქრობს ამაზე, დაფიქრდება, მოდი ამას ასე უწოდოთ, იმიტომ რომ გარბის ეს ცხოვრება და ხანდახან არ დაფიქრდები ხოლმე იმაზე, რაც ჩვენ გვერდით არის და რაც ესე საჭიროებს ჩვენ ყურადღებას და ჩვენ ზრუნველობას. და ამის გამო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩათვალა თავი რაღაცნაირად მოვალედ თუ სრული გამოთქვა, რომ ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ შევწყვეტეთ საუბარი, საუბრობდით იმაზე, იმ მომენტზე შევწყვეტეთ, როცა საუბრობდით, რომ ერთია სტაციონარი, თქვა, საავადმყოფოში, სადაც ეს ჩვენ ბუნებრივი არის და ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ნინო კაციდაძე ამის დიდი გამოცდილება აქვს, და მეორეა ჰოსპისი. ანუ მინდა ნინოს კითხო, რა განსხვავება ამ სტაციონარსა და ჰოსპის შორის, იმიტომ რომ ის არის კიდევ რაღაც სხვა. და აი ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეხლა რატო დავიჟინე, გულისხმობ რომ ეს რაღაც სხვა არის, ასევე გარემო, არასაავადმყოფოს გარემო არა. აი ამ ხრივაც ჩვენ როცა სპეციალისტებზე ვსაუბრობდით, ნინო, აქაც ალბათ არის საჭირო სპეციალისტების მომზადება ან ჩართვა, რომ აი როგორი იყოს ეს გარემო, ამ ხრივაც ამ გამოცდილების გაზიარება, ხო, იმიტომ რომ უკვე ბევრი არის ამაზე ნაფიქრი ბავშვებისთვის, ეს გარემო როგორ იყოს კომფორტული, როგორ იყოს მაქსიმალურად შემამსუბუქებელი მათი ყოფისა, ხო? მოდი თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, რა არის რა გარემოა.
დიახ, აი სანამ ამ თემაზე გადავიდოდი, მინდა ვთქვა, რომ მოდელები არსებობს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის, სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და სხვათა შორის ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე იური დასაწყისი არის შინზრუნვის პროგრამის განხორციელება, რომელსაც არ ჭირდება ძალიან დიდი რესურსები, და ყოველთვის გვირჩევდნენ სხვათა შორის, რომ დაიწყეთ აი ამით და მერე უკვე. აი ამ მოდელებს თუ ვიტყვით, არა, ჰოსპისი ერთ-ერთი მოდელთაგან ნია, ასეთი მოდელები არის, შეიძლება იყოს სტაციონარშიც იყოს, ვთქვათ, პალატების სახით ეს ჰოსპისი, რამდენიმე პალატა არსებობს ჰოსპისი, აი როგორც თქვენ ჰელენის სახლი ვახსენეთ მაგალითად, იქ არის სტაციონარიც ამ ჰელენის სახლში, ანუ ჩვენც ესე ვაპირებთ და ჩვენ გეტყვით მერე რა გვინდა, რომ ეს ყოველთვის მომცველი პროგრამა განხორციელდეს, არის დღის სტაციონარი, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მაგალითად ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღთან, არსებობდეს და არაფერი, ეს არის უბრალოდ ასეთი მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჰოსპისში იყოს ეს დღის ცენტრი, ასეთი მოდელებიც არსებობს და უფრო ხშირად, სხვათა შორის უცხოეთში, რაც ჩვენ ვნახეთ, არის სწორედ ესეთი მოდელები, რომ დღის ცენტრები არსებობს და ნუ სტაციონარული განყოფილება, და არსებობს კიდე, როგორც მოგახსენეთ, შინზრუნვის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება განახორციელო. კონდეს ერთი ოფისი, იყოს გუნდი და ნუ კონდეს რესურსები იმის, რომ განახორციელო ეს. ზოგიერთი სპეციალისტი, მაგალითად ტომაშ დანგელი არის ესეთი პოლონელი ექიმი, რომელსაც შინზრუნვის მამამთავარი, ასე ვთქვათ, ვარშავაში, იგი ამბობს, რომ მას მრავალნაირი მოდელი უნახავს სხვადასხვა ქვეყნებში, ჰოსპიტალურიც, ჰოსპისში სტაციონარული მომსახურებაც, მაგრამ თვლის, რომ შინზრუნვა, მაგალითად პოლონელი ხალხისთვის, სადაც ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის, ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რომ ბავშვმა იგრძნოს თავი სახლში, ის თვლის მაგალითად, რომ შინზრუნვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
რაღაცა ტრადიცია, სპეციფიკური საზოგადოების.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება და ეს გამოჩნდება ალბათ ჩვენთანაც მუშაობის პროცესში. და აი დღის ცენტრად შეეხება და აი ჰოსპის როგორი გაგებითად ჩვენ მაგალითად ლექციები რო გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში, იქ ყოველთვის ვაჩვენებ ხოლმე ჩრდილოეთ ირლანდიაში გადაღებულ ერთ-ერთ ეს ჰოსპის, და ძალიან საინტერესოა, ბავშვები თამაშობენ, აი ეს არტ თერაპია ერთ-ერთი კიდე, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემადგენელი აქვს იქ ვარჯიშების თვალსაზრისით, ოთახები არსებობს სპეციალური, სადაც მულტისენსორული, დიახ, აი სადაც ეს მულტისენსორული, ანუ სადაც ვიზუალური, სმენითი, ტაქტილური, ანუ შეხებითი, ეს ყველაფერი ვარჯიშის სახით ხდება, ესეთი ოთახი არსებობს, რომელიც საკმაოდ
ძვირია
და მეთოდები, დიახ, რომელიც აი თუნდაც იმ ბავშვებისთვის, ვინც ნარკოტიკულ საშუალებებზე მორფზე იმყოფებიან და მათი ორგანიზმიდან ამ მედიკამენტის გამოძევებას გარკვეული ხანგრძლივი დრო სჭირდება, მათთვის აი ეს მაგალითად ეს ოთახი ძალიან კარგია, და არა მარტო მათთვის, უნარშეზღუდული ბავშვებისთვისაც. აი ეს ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის, როგორც გითხარით, და არტ თერაპია, ნუ თამაში იქ რო შეხედავთ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ვარჯიშს და აი მაგალითად აუზი თითქმის ყველა ასეთ ისე იგი ჰოსპიში არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ამაც ამ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, თუნდაც ძალიან უნარშეზღუდულ ბავშვებს ყავთ თავიანთი მეურვეები, ვინც მათ აბანავებენ და ეს ზოგისთვის აი ჩვენ ახალი ბენეფიციარი ყავს ახლა ჯერ მასთან ბინაზე არც მივსულართ უბრალოდ გავესაუბრეთ და მან გითხრა რომ ეს ბავშვი 7 წლის ნიაკო არის უყვარს ძალიან და დაყავთ აუზეთ. აი ჩვენთან როცა ესეთი საშუალება იქნება ჩვენც უთხარით რომ აი ჩვენთან უკვე ეს იქ რაღაც ჭირდება ვთქვათ სოციალური დასხვევა რაღაც და ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ამას ვეუბნებით ჩვენ მშობლებს პირველივე შეხვედრაზე როცა ვაცნობთ ჩვენ ვინ ვართ და მოვინდომეთ რომ ეს ოფისში მოხდეს მაინც იმიტომ რომ წარმოდგენა ზოგადი რომ აი ჩვენ რას წარმოვადგენთ ვინ ვართ დაინახონ მაინც ეს რომ
ჯერ მაინც არ ნიცნობეთ არა გჭირდებათ მეტი
რა თქმა უნდა ეს პროგრამა შინ ზრუნვის დაიწყო 1 მარტიდან ოფისი უკვე მზად იყო ამაში დაგვეხმარა ევექსი მაგრამ აი ერთი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ არ ყოფილიყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საერთოდ პალიატიური და მით უმეტეს მე რაც ვიცი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა ნამდვილად არ დაიწყებოდა იმიტომ რომ აი მთელი ეს გადამზადება შემდეგ ეს განსაკუთრებით ნინო კიკნაძე მინდა გამოვყო რომელიც არის სულისჩამდგმელი ამის და მოკლედ ამას ძალიან დიდი ჩვენ ამის თავი რა თქმა უნდა
ძალიან კარგია რომ შენახსენე ეს იმიტომ რომ შენგან სწორედ საქმის ჩახედული ადამიანისგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხედავ ყოველნაბიც ხედავდი სწორედ ფონდის მონაწილეობა როგორი იყო სამ გაგზერებთ გადაცემას კეთის ვახსენებთ ნინო საუბრობ შევახსენებ უბრალოდ ბენელს რომელიც ახლა შემოგვიერთდა რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე და ჩვენი სტუმრები არიან კეთი ხუციშვილი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი ჰოსპისის წარმომადგენელი ვაღოთ ნიშნავს იმას რომ ჰოსპისი უკვე გვაქვს და გადავდივარ კეთისთან სწორედ აი გავაგზავნე მინდა ეს თემა ის რაც ახლა ნინო მაღწერა გასაგებია რომ ესე თავისთავად ვერ მოხდება ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი ხელშეწყობა ხო და აი ამიტომ კეთი მინდა ყველა აღნიშნავს ფონდის როლს და ნუ ეს ნათელია იმიტომ რომ მართლაც კონსულტაციის საზოგადოებამ თქვენგან გაიგო ეს და თქვენი იყო ინიციატივა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაგრამ ესეც ალბათ არ იქნებოდა საკმარისი ეს იმდენად დიდი საქმეა რომ კიდევ უფრო მეტი ჭირდება მით უმეტეს რომ უკვე რეალურად ჰოსპისი იყოს და მოდი აი თქვათ რა არის ეს ხო ეს სახელმწიფოს როლი როგორია ასეთ შემთხვევაში საერთაშორისო გამოცდილება რა არის და კერძო პირების როლი როგორია და საზოგადოების როლი როგორია ეს ეს კერძო შემოწირულობები ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში და ამის გამოცდილებაც არსებობს
ხო ეს იგი ეს მართლაც არისო ადვილი პროცესი და არც დღეიდან არ იქნება იმიტომ რომ პროცესი გრძელდება და ჩვენ კიდევ ბევრი მხარდაჭერა დაგჭირდება ყველას ერთად ნინო მახსენა ჩემ თანამშრომელი ნინო კიკნაძე და მეც მინდა ეთქვა კიდევ ახსენო და არ შემიძლია
და კიდევ ერთხელ
არ შემიძლია არ თქვა რომ არა მისი თავდადება ეს არ გამოვიდო და მე მგულის რომ ვუშაობთ ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობის დაწყებას. მე თვითონ უნდა ვაღია რომ მქონდა მომენტები უკვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, უკვე აღარ მჯეროდა რომ
ნახავდი დოლარებს.
აღარ მჯეროდა რომ გვექნებოდა საკმარისი დახმარება, აღარ მჯეროდა რომ ჩვენი რესურსი ეყოფოდა და ნინოს თავიდან ბოლომდე ჯეროდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა მინდა მას ღია ეთერში მადლობა გადაუხადო. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამდაგვარ ჰოსპისებს ყოველთვის ყავთ ხოლმე, კერძო დამფინანსებლები, ყოველთვის აქვს დიდი შემოწირულობა, გინდათ დიდარი ქვეყანა იყოს როგორც ინგლისი, ან თუნდაც ნაკლებად დიდარი როგორც არ რუმინეთი. ყოველთვის რაღაც გარკვეული საშუალება კერძო შემოწირულობა, რა თქმა უნდა, ამას უნდა გენერირება, ამას უნდა იმ ტიპის ხალხი, რომელიც მიაკითხავს პოტენციურ დონორებს, აუხსნის მათ ჰოსპისის მნიშვნელობას და რაღაცნაირად დაინტერესებს მათ, მოტივირებას გაუკეთებს, რომ მათ თავის მხრივ შემოწირულობა გააკეთონ. ამავე დროს ამდაგვარ ჰოსპისებს ნაწილობრივ მაინც სახელმწიფო ეხმარება ხოლმე. ეხლა ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ დღეს? ნინოს ინიციატივით მოხდა აგრეთვე, რომ ჩვენ გავედით კომპანია ევექსზე. და ეს არის იმ ტიპის დონორი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ სანატრელი უნდა იყოს ყველასთვის, მეტყვი კომპანია ევექსი ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხით. დაინტერესდა და პირველივე დღიდან დაიწყო სოლიდური თანხების გამოყოფა. დღეს, როგორც ვთქვით, ევექსმა უკვე შეგვეძინა მიწა. ევექსი ასევე მზად არის.
მაინც რაკის კერძო კომპანია
რეკლამაა
ვახსენეთ, ძალიან კარგია.
ხო, ბოდიშ რიხტი. თუმცა ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ეს არ არის გამართული კანონმდებლობა, რომ საშუალება ქონდეს მათი უფრო კარგად ცნობის, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა და რა არის მნიშვნელოვანი. ხო, ამაზე ვისაუბროთ. დიახ, ქვეყნის კანონმდებლობა კიდევ გასამართი გვაქვს საქართველოში. შემდგომში უკვე ჩაერთო პრეზიდენტის ოფისი და ესეც ძალიან საინტერესო იყო, რომ ფაქტობრივად შემოთავაზება იქიდან წამოვიდა. ესე იგი, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი უკვე აფინანსებს, მან უკვე გამოყო საერთო ჯამში სხვა შორის 100,000 ამ წლისთვის უკვე მშენებლობის დასაწყებად. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პრეზიდენტი თავისი ოჯახით ასევე ჩაერთო ამ საქმიანობაში. შეიძლება დაინტერესდა კიდევაც და მზად არის, რომ საზოგადოებასაც და საერთაშორისო საზოგადოებასაც ასევე მეტად შეატყობინოს ამის თაობაზე. პრეზიდენტის რეკლამა ხომ არ იწლება?
ეს უკვე სახელმწიფოა,
მართობის ხრია ვერ ვიტყვი, რომ დღეისთვის დიდი დახმარება, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში თქვათ რაღაცა ტიპის სამთავრობო დაფინანსება მაინც იქნება ჰოსპისისათვის. ჯერ არ არის დაგვარი რამ შეთანხმებული, მაგრამ სამომავლოდ, როგორც მოგეხსენებათ, ადვოკატირება ბევრი რამ შეიძლება და სამომავლოდ ამის იმედი გქონდა. მაგრამ არ შემიძლია აღნიშნო, რომ ამ პერიოდში გამოჩნდა კიდე ძალიან ბევრი ინდივიდუალური დონორი. ეს იყო ის, რასაც მე თავად არ ველოდი. კი ვიცით, რომ დღეს ბიზნესმენები უკვე გარკვეულწილად ეხმარებიან სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს, მაგრამ ამ დაგვარ დაინტერესებას და ასეთ პირად შემოწირულობებს მართლა არ ველოდი. გავითვალისწინებ რა სარეკლამო კანონმდებლობას, მათ სახელებს არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სრულიად სხვა ტიპის შემოწირულობები გაკი ინდივიდუალური 100 ლარიდან 50,000 ლარი.
აი ეს არის.
აი ეს არის გასაოცარი. და რა თქმა უნდა, ეს არის.
სწორედ ის არის კეთი, შეიძლება რომ სულაც ისინი არ ცდილობენ რომ მათი სახელები იყოს ეს.
ზოგი მათგან საერთოდ დახსენებ. ზოგი მათგანი გვაძლევს ამის უფლებას, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ამის საშუალება არ გვეძლევა. მაგრამ ყველა მათგანს მე აქვე მინდა მადლობა ვუთხრა. და რა არის კიდე ძალიან კარგი და ის რას უკვე იმას მიგვიცითებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ინიციატივა დღეს, ან რამდენიმე კომპანიის, ან რამდენიმე ორგანიზაციის. სხვადასხვა ტიპის ხალხი ჩაერთო უკვე. ჩვენ გვყავს არქიტექტორი, რომელიც უკვე უფასოდ გაგუკეთა პროექტი.
ეს არის ძალიან
ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც თვითონ გაგუკეთა პროექტი.
გამოჩნდნენ
უსასყიდოდ, აბსოლუტურად. გამოჩნდნენ მხატვრები, რომელთაც უკვე შემოგვწირეს ნახატები. და აი ეს ნახატები ამ მომავალში ესე იგი თვითონ გაამხიარულებს ამ ხოსპის, ან შესაძლოა დამატებით აუქციონი მოვაწყოთ და ეს იყოს დამატებითი შემოსავლის წყარო. ასევე უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც მოხალისეებად არიან მზად. ეს ერთი და იგივე ტიპის არის. ფინანსური შემოწირულობა და დროის შემოწირვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, ხო, რომლებიც უკვე რეკავენ და გთავაზობენ, რომ მე მზათავარ, დაგეხმაროთ, მე მზათავარ მოვიდე. ალბათ ამას კიდე დამატებითი მუშაობა დასჭირდება, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურად მოხდეს აი ამ მოხალისეების რესურსის გამოყენება. აი ეს არის ის თემა, რომ ვამბობთ, რომ თქვათ ბავშთა ჰოსპისზე თითქოს ლაპარაკიც კი უხერხული იყო რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ მართლაც დრამატული თემაა. დღეს უკვე რაღაც საზოგადოებრივი თემათი იქცა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ხა საზოგადოება მთლიანად ერკვევა ამაში, მაგრამ სრულიად სხვადასხვა წრიდან, როგორც მოგახსენეთ, ხელოვანთა მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან და ბიზნესის მხრიდან უკვე გვაქვს ჩართულობა და უკვე გვაქვს ინტერესი. ამიტომაც მე იმედი მაქვს უკვე, რომ მომავალშიც, ხა თქვათ, შესაძლოა ფონდს აღარ ქონდეს საშუალება მუდმივად დაფინანსების ამდაგვარი, მაგრამ მე უკვე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე დაძრულია, რომ ინდივიდუალური დონორები და ბიზნეს და დონორები იმედი მაქვს არ დაგვენება.
მაგრამ იმიტომ რომ ამაზე
დასწრები,
დიახ, ინდივიდუალური დასავლეთში აი ცნობილია.
აქვთ ცხოვრების განასწავლი და იცით აი ეს ფსიქოლოგია, რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ აბა როგორ ჯობია მათ, როგორ ვესაუბროთ, როგორ ეს თვითონ გვესაუბრებიან უკვე ესე, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება მასწავლა მათ და ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთნაირად არის პირიქით, არის ზოგიერთი, რომელსაც ძალიან ღიად შეუძლია ამაზე საუბარი, რომლებიც თვლიან, რომ ოღონდ მათი შვილებისთვის ეს იყოს კარგი და ამაზე რა თქმა უნდა ყველანაირი საუბარი შეიძლება და აი ესეთი ამ მდგომარეობა მე ვფიქრობ, რომ არ არის ახლა ესეთი მდგომარეობა ჩვენ ამის დასაწყისში ძალიან გვეშინოდა და აი როდესაც ვაკეთებდით რაღაც იცი ზოგად გემებს იქ გვიწერია რომ აი საშროებები რა არის ხომ თქვა რა რომ ვიკვლევდით ამას ერთ-ერთ საშროებად სწორედ ეს გვედო რომ შეიძლება შინსრულვის დროს მშობლებმა არ მოინდომა უბრალოდ პროგრამაში ჩართვა და მათთან მისვლა და არ აღმოჩნდა ესე სრულიად საპირისპიროთ აი ძალიან ბევრთან ჩვენ
მაგრამ ალბათ ეს კიდე სხვა ეტაპია რა ერთია როცა ის მიგიღებს კარს გაგიღებს და შეიძლება და მეორეა როცა გახსნის გაღებს ამ კარს და გამოვა და წამოიყვანს ბავშვი და იმ რაღაცა
უმრავლესობა ესია სუ ყველა არის იმის მადლიერი და იმის მომლოდინე მდგომარეობაში რომ დღის ცენტრი იქნება ეს მათთვის ძალიან დიდი შეყავათი იქნება თუმცა აი თუ მომეცემა საშუალება და შინზრუნვაზე რაღაც ორ სიტყვას მათქმევინებთ და ჩვენ
ყველა ფერს გაწევთ სამწუხარო ძალიან შეგვიხარჯა ეს დრო რაღაცა 5 წუთი დაგჭა ორი რასაც შეპრიორიტეტა დაირჩა რომ
ფუჩიმოროთ
აუცილებლად მინდა ვთქვა რომ ჩვენ აქ ვახსენეთ ეს ტერმინი ხომ მშობლის დასვენება ეს
დიახ
ტერმინია და ესმის ჩვენ სმენასაც ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ არ არის დასვენება ეს უფრო შეგო ვთქვა ამოსულ თქვა
დიახ
და აი ესე ვუწოდოთ ამას ახლა პირობითად ამ ჩვენ გადაცემაში ამოსულ თქვა და ეს აუცილებელია იმიტომ რომ მშობლის როლი შევეხეთ ახლა პრაქტიკულად მაგაზეც ვლაპარაკობთ ხო ეს არ არის შემილი ასეთი
ვეტრავირებულია და ესე ჩართულია და დაძმაც არ უნდა დაგვავიწყდეს. და ეს ფაქტორიშია ეს რამაზე ეს რო ვლაპარაკობთ ჩვენ სპეციალობაზე, როგორც ბავშვთა პალიატიური მშვენიერობის თალკის სპეციალობაზე, იქ ამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დაძმებთან ურთიერთობას, მშობლებთან, აი ეს კიდე თალკის სფეროა, იცით, ეს არ არის თქვა სამედიცინო სფერო. ეს უკვე აი თალკის ფსიქოლოგიური სფეროა, რომელიც არა მარტო პაციენტს ეხება, არამედ მისი ოჯახის წევრებს და აი განსაზღვრებას თუ ავიღებთ ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, განსაზღვრება ხო აქვს, რაც წარმოადგენს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა, ეს ძალიან ესეთი დეტალური განმარტება ამის. იქ სწორედ ეს წერია, რომ ბავშვის სხეულზე, გონებასა და სულზე ყოველმხრივი ზრუნვა, როგორც სოციალური, ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე მისი ოჯახის წევრების ანუ მშობლების დაძმების ძალიან მნიშვნელოვანია
და სტიგმა მაგზეც ვრცელდეთ რა და ჩვენ
ვიცით
სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ასე მოთქვა. ნინო გაძლევთ შენ
შენ ხო
შენ განაწილე ეს დრო, ესე იგი აი რა გაკეთდა ამ ხუთი წლის განმავლობაში მათ შორის შინზრუნვას აი შეთანხმებით
აი ერთი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გუნდს რომელიც ჯერჯერობით შევდგებით ორი ექიმისაგან, სამი მედისაგან, აქედან მინდა გამოვყო ერთი, რომელიც წარმოადგენს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობის მედდას და ამიტომ მას გამოცდილება აი ამ სფეროში აქვს, თუმცა ბავშვთა პალიატიურში რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს ახლა იდგამს ფეხს და ორი კიდევ რეანიმატოლოგი ექთანი ყავს, რომელთაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ვთქვათ აი სამედიცინო კუთხით. მაგრამ მათაც ჭირდებათ რა თქმა უნდა იმის შესწავლა, როგორ უნდა მოხდეს ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, ამას ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ. და ყავს მძღოლი, ყავს ოფისის მენეჯერი, ყავს სულ დამავიწყდა და მენეჯერი ჩვენი შესანიშნავი და აი ამ გუნდს მთლიანად მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ საქმიანობისთვის, რაც აქამდე არის გაწეული და რაც მომავალში ჩვენ აუცილებლად ვიტვირთებთ ამ საქმის დასრულებას. და რა გაკეთდა, ეხა მარტიდან დაიწყო ეს შინზრუნვის პროგრამა, უკვე ოფისი იყო მზად. ეს ოფისიც გადმოგვცა სხვათაშორის ევექსმა, იყო უკვე აღჭურვილი ეს ოფისი და ჩვენ მზად ვიყავით ბინაზე გასასვლელად და ბინაზე განხორციელდა ამ 5 თვის, აი აგვისტომდე, როცა ჩვენ ანგარიში გავაკეთეთ ამისი იმ დროისთვის 129 ვიზიტი. ეს იყო როგორც ექიმის, ასევე ექთნის საერთო ვიზიტი. ჯერ არ გვყავს ფსიქოლოგი, რაც დამნიშნულოვანია, სოციალური მუშაკი, იქ სულიერი მოძღვრის ჩართვაც, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და იგულისხმება სხვათა შორის ამ პალიატიურ მზრუნველობაში. დარიგდაი აქ მაქვს, თქვა მე ჩამონათვალი, რომ გუნდური ვიზიტი 10 განხორციელდა, ექთნის 129, ექიმის 27 ამ 5 თვის მანძილზე, რომ გააკეთდა რამდენიმე ინფუზური თერაპია, ინექციები კუნჩი, 90-მდე ვარჯიში და სტიმულაცია, რომ 129-ჯერ მოხდა ძირეული მოვლის სხვადასხვა ელემენტების განხორციელება, რომ ბენეფიციარებს დავეხმარეთ მაგალითად სტაციონარში მიყვანაში, ტრანსპორტით თუნდაც და იქ სპეციალისტებთან, იქით ახლა თქვენ ყველგან იული არ არის, რომ თქვა დროულად მოხდე და აი ეს ჩვენი ბენეფიციარები რომ დროულად მოხვედრილიყვნენ იმ სპეციალისტებთან, ამის ორგანიზაცია, რომ არის 444 მედიკამენტი უკვე მიტანილი და ეს მათთვის, აი გამოჩნდა კიდევაც იქ გახსნის დროს ერთ-ერთმა მშობელმა ისაუბრა, ძალიან დიდი დახმარება არის, აი სოციალური დახმარება.
ჩვენისთვის ნელი აღსაქმელი იყოს ახლა ეს თქვათ ეს რიცხვები, ეს რაოდენობა, რაც ჩამოთვალე ნინო, მაგრამ ხო ნუ რო შევაჯამოთ ყველა
სახარჯი მასალა 345.
სანამ დავასრულებ, დაუცება ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და აშებაროს არ გითხო, ესე იგი ვიცით რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი, იქნება განკუთვნილი ეს ჰოსპისი, რომელიც კეთდება და 18 წლამდე 829 ბავშვს ესაჭიროება აი ასეთი ზრუნველობა. ასევე ვიცით თუ არ ვცდები რომ 10 ბავშვი არის დაკუთეს ჰოსპისი, ხო? ის სრულიად ლოგიკურია და ამაზე მინდა აუცილებლად მოვასწროთ პასუხი. სანამ დავასწროთ 10, თუმცა გაცილებით მეტი არის საჭიროება.
ვიცით რა, ჯერ ერთი ეს რეგიონების მიხედვით არის და ჩვენ ამ თუთას მარტო თბილისში ვახორციელებთ ამ შინზრუნვას და ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს და ყველა ქვეყანაში ესაა, რომ ზოგქალაქში რამდენიმეა, ხო? ამიტომ ეს რეგიონებში აუცილებლად იქნება.
რა საწუხათ ხო ეს მიდოდა, მე თქვა რომ ეს არ იქნება ბოლო და
ერთად
დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ხუციშვილს და ნინო კაციტაძეს. ქეთი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახდა, ნინო კაციტაძე კი ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. ძალიან მნიშვნელოვან, მძიმე მაგრამ მნიშვნელოვან თემაზე ბავშვთა ჰოსპისებს საუბრობდით დღეს. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ქმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავი ახლავთ და ჩვენ ყოველდღე გელოდებით სამუშაო დღეს პირველ საათზე.
მადლობა.